Šodien 43. dzimšanas dienas svin slavenā franču dueta Daft Punk dalībnieks Thomas Bangalters. Viņi abi ar Guy Manuel de Homem Christo noteikti ir viena no visietekmīgākajiem cilvēkiem franču mūzikā. Grūti iedomoties franču 90. Gadu un 21. Gadsimta sākumu mūziku bez Daft Punk sintīpopa skaņām. Gandrīz ik viens labi zina viņu dziesmas One More Time, Around the World, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, Lose Yourself to Dance un, protams, Get Lucky. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar Digital Love.
Play